Univerzu přichází čas na rozhovor, a to na rozhovor s Petrem Janečkem. Ahoj.
Ahoj, Míšo.
Petr studuje mediální a komunikační studia na Karlově univerzitě, a to třetím rokem navazující magisterský obor ve prezenční formě.
Ano, je to správně.
Mám to dobře. Vzhledem k tomu, že je to navazující magisterský obor, tak by mě zajímalo, jestli už si na Karlově univerzitě ta mediální a komunikační studia studoval v bakalářském oboru, a pokud ne, tak odkud si tam přišel?
Já jsem přišel z Olomouce, kde jsem studoval teda bakalářský obor, to znamená 3 roky. Byla to čistě žurnalistika, jeden obor, to znamená soustředili jsme se na tištěná média, trochu i na rozhlas a televizi, ale bylo to opravdu té praktické stránce, věnovali jsme se i jazyku. Teď na Karlově univerzitě víceméně to je taková trošku teoretičtější věc, jsou to mediální studia.
A ty jsi říkal, že přijímačky, když jsi se chtěl dostat už na bakalářské studium na Karlovu univerzitu, že to bylo těžký. Jak tě připravila Olomouc na přijímačky na navazující magisterský obor?
Tak určitě svým způsobem mě připravila slušně, přesto je tam potřeba si říct, že věnoval jsem tomu hodně těm přijímačkám, protože jak na bakalářský studium kdekoliv, tak i na magisterský studium jsou ty přijímačky poměrně těžký, rozhodně je tam spousta zájemců, berou málo lidí, takže dostat se na tyhle školy je složitý, to znamená věnoval jsem se tomu i trochu sám, hodně jsem se snažil získat zkušeností z praxe, a to mi hodně pomohlo, praktické zkušenosti.
Takže přijímačky na mediální a komunikační studia na Karlovu univerzitu, si myslíš, že jsou hodně z praxe?
Svým způsobem určitě, protože se tam objevuje dost otázek z praktického mediálního života, to znamená, co se právě teďka děje v politice, co se děje v médiích, kdo kde pracuje, kdo třeba vlastní Hospodářské noviny a podobně. Samozřejmě je tam spousta otázek té teoretické roviny, kterou člověk prostě v praxi v životě nemůže získat. Tu jsem získal z větší části určitě v Olomouci na žurnalistice, ale říkám, objevaly se tam i tyhle ty otázky, což je potřeba zdůraznit, protože zdalo by se říct, že jde člověk na obor mediální studia, který je hodně teoretický, ale ty přijímačky byly tvořeny takhle.
Proč jsi se rozhodl jít studovat do Prahy?
Možnost studovat na navazujícím magisterském oboru, co se týče mediálních studií, je možnost v Brně, teď už i v Olomouci a i v Praze samozřejmě. Já jsem vždycky směřoval do Prahy, takže hodně kvůli tomu mě to táhlo do Prahy. Hlavně jsem si vlastně vybral Karlovu univerzitu kvůli tomu, že tady je přístup do vlastně celostátních médií. Já jsem vždycky chtěl pracovat na celostátní úrovni a to je ten hlavní důvod, proč jsem směřoval vždycky do Prahy. Takže nehledal bych zatím nějaký důvod, že Karlova univerzita je nejlepší. Já si dokonce myslím, že třeba na mediální studia, co se týče praktické roviny pro tu, potom když se člověk se stát novinářem, tak je daleko lepší Masarykova univerzita v Brně.
Aha, a splnilo studium mediálních a komunikačních studií na Karlově univerzitě tvoje očekávání?
Nesplnilo, dá se říct, že nesplnilo, protože ta mediální studia se opravdu hodně pohybují na teoretické rovině. De facto se dá říct, že to jsou studia, která připravují vlastně mladí lidi na PhD nebo na další, když chtějí vlastně učit, když dále chtějí vlastně bádat v oboru mediálních studií, sociologie a podobně, nebo chtějí dále učit, tak to je ideální obor pro praktikující žurnalisty, novináře. To už není úplně ono. Na druhou stranu zase člověk dostane určitý background mediální, zjistí něco o publiku, zjistí něco o sociologii, to znamená, patří to k tomu, ale spíš je to k tomu dalšímu učení a studování.
Mohl bys zkusit specifikovat, pro koho teda to studium je, protože když se někdo rozhoduje po střední škole, co jít studovat, tak mediální a komunikační studia, to zní docela fajn.
Zní to krásně, to určitě, to je pravda. Já bych řekl, že dobrý je samozřejmě jít studovat nejdřív žurnalistiku, jako v bakalářském studiu, tak jak jsem to udělal já, a na v tom navazujícím magisterském studiu potom třeba věnovat se teda mediálním studiům nebo sociologii, to je určitě fajn, jako určitá nadstavba na tu žurnalistiku. Ale pokud teda člověk chce pracovat jako novinář, tak by měl studovat čistě žurnalistiku, protože tam se dozví nějaký praktický prostě dovednosti, má styk s tou mediální sférou, tou, jak to prostě funguje v médiích, a potom si může dát tohleto jako nadstavbu. Ten můj obor, který tady studuju v Praze, tak bych řekl, že není rozhodně důležitý pro to, aby člověk potom pracoval v médiích. To znamená, spíš bych řekl, že to je pro lidi, kteří dále chtějí prostě v oboru médií nebo sociologie médií bádat, a třeba dále i učit, psát disertační práce a tak dále.
Můžeme se ještě pokusit specifikovat ty dva pojmy pro lidi, kteří se v tom nepohybují. Co znamená, co si představit pod pojmem studia žurnalistiky a co znamená studium mediálních a komunikačních studií, jaký je v tom nějaký zásadní hlavní rozdíl?
Ono se to trošičku stírá, protože ten obor médií, žurnalistiky, on je takový trochu nevyprofilovaný, on si bere z různých oborů, ze sociologie, psychologie, historie, všeho možného, takže trošičku se to prolíná. Já bych to řekl jednoduše, žurnalistika, zvlášť ta bakalářská, prostě se snaží aspoň praktičtěji připravit ty lidi do pracovního procesu v té žurnalistice. To znamená, hodně se tam vlastně bazíruje na jazyku, studuje se třeba i nějaké praktické dovednosti, třeba jak to funguje v rozhlase, jak točit rozhlasovou reportáž, když jsme v rozhlase, samozřejmě jak se píšou různé druhy článků, takže opravdu jako hodně se to věnuje té praktické rovině. Mediální studia, to už je hodně o sociologii, o třeba sociologie publika, jak se chová publikum, jaké typy publika existují, nebo třeba sociologie zpravodajství, ta se zabývá tím, jaký lidé mají přístup do zpravodajství, jestli existuje vlastně objektivita zpravodajství, která teda mimochodem, musím říct, samozřejmě neexistuje to. Prostě je takový vymyšlený pojem a to vlastně se snaží popisovat ty média. Tam už neřeší tu praktickou rovinu, jak co napsat, nebo jak co udělat, ale vlastně jak co funguje.
Takže můžeme říct, že studium žurnalistiky spíš praxe, studium mediálních a komunikačních studií spíš teorie.
Přesně tak.
To byla první část rozhovoru s Petrem Janečkem, který aktuálně studuje mediální a komunikační studia Karlovy univerzity. Za chvíli se podíváme s mým dnešním hostem na slibovaný Nový Zéland. Posloucháte Univerzum Rádia Wave. Můj dnešní host je Petr Janeček, se kterým jsme se zatím bavili o tom, jaká jsou mediální a komunikační studia, jaké to je studovat mediální a komunikační studia na Karlově univerzitě v Praze. Teď se přesuneme trošku jinam, až trošku daleko bych řekla, a to na Nový Zéland, odkud se Petr před pár dny vrátil. A souvisí to, i když to tak úplně nevypadá, právě s jeho studii. Takže Petře, zkus mi prosím tě říct, co ty si tam na tom Novém Zélandu dělal.
Co já jsem tam dělal? Tak já jsem tam studoval, cestoval a užíval si 5 měsíců krásného života. Já jsem tam odjel hlavně proto, protože vlastně už se blížím ke konci svých studií, takže ještě jsem chtěl naposledy odjet někam něco poznat a já si myslím, že v rámci nějakého semestrálního pobytu je to nejideálnější, protože člověk se do té země dostane opravdu na dlouhou dobu a má možnosti velmi dobře poznat.
Takže jak prosím souvisí tvoje cesta na Nový Zéland se studiem mediálních a komunikačních studií na Karlově univerzitě?
Souvisí velmi úzce, protože Karlova univerzita mě vlastně tohleto studium umožnila. Fakulta sociálních studií každý půl rok vlastně nabízí několik semestrálních pobytů v zahraničí nebo pak třeba pobyty Erasmus v Evropě. Já jsem se vždycky spíš soustředil na ty mimoevropské pobyty, takže je to díky Karlově univerzitě.
Můžeme ještě říct, jak jsi tam byl dlouho?
Já jsem tam vlastně studoval jeden semestr, to znamená od února do června, do konce června, od začátku února do konce června.
Tak s tím se pojí velká spousta otázek, takže můžeme začít třeba od toho, jaký je o to studium zájem, jak bylo těžké vůbec se do tohohle programu dostat.
Pro mě to bylo strašně překvapivý, protože já jsem si myslel, že o to bude velký zájem, ale k mému překvapení na fakultní úrovni vlastně jsme se přihlásili do toho výběrového řízení jenom 4 lidé a vlastně tam bylo 5 míst, kam se dalo jet, takže v tu chvíli to bylo poměrně jednoduchý. Nedokážu si vysvětlit, proč vlastně lidi o to neměli zájem, protože tam byly opravdu destinace jako Nový Zéland, Austrálie asi 3x a 2x Spojené státy. Možná se lidi zalekli, že jsou to velké náklady finanční, možná to každý nemůže dovolit, nevím. Ale takže na té fakultní úrovni to bylo v celku jakoby jednoduché, musel jsem projít vlastně takovým pohovorem v anglickém jazyce, kde byl vedoucí zahraničního odboru a proděkanka pro zahraniční vztahy. A musel jsem dodat samozřejmě nějaký motivační dopis, co tam chci studovat, proč tam vlastně jedu, i nějakou určitý takový finanční výhled, ale takže to bylo to první kolo.
Takže chápu to dobře, že univerzita vlastně každý semestr nabízí svým studentům nějaká místa, kam se dá vyjet?
Je to tak, je to vlastně až neuvěřitelné. Já jsem se koukal před pár dny zase na naše fakultní stránky a třeba teď tam nabízejí pobyty do Mexika, do Japonska, myslím, že tam byl i Hongkong, což já kdybych mohl, teď už opravdu nemůžu, tak bych hnedka zase někam jel, protože to jsou destinace, kam se člověk jen tak nepodívá a hlavně kam se nepodívá na tak dlouhou dobu za takových výhodných podmínek.
O těch tady teď budeme mluvit, nabízí se samozřejmě otázka, kolik to stálo tebe, kolik bylo potřeba do toho na začátku vložit, kolik ti univerzita přispěla.
Celé to stálo, řekněme, já to samozřejmě nemám úplně spočítané, protože jsem se teď vrátil, navíc je to docela složitý sledovat někdy, ale řekl bych, že to stálo nějakých 120-130 tisíc korun celých těch 5 měsíců. Škola mi na to přispěla přes ministerstvo školství, přes grant vlastně 60 tisíci, což byly předpokládány jakoby poloviční náklady. Takže to mě přispěla škola, což je velmi podle mě luxusní záležitost, protože to mi pokrylo letenku, která je hodně drahá na Nový Zéland a stojí kolem 40 tisíc korun, málo kdy se dostane pod 40 tisíc. A pokrylo mě to i tamní ubytování, které vyjde tak na 30 tisíc korun, ale musím říct, že oproti našim kolejím je dosti luxusní. A zbytek vlastně byly náklady na život, cestování. Samozřejmě, když člověk chce hodně cestovat, tím se mu to zdraží. Ale obecně si myslím, že není už až zase tak draho na Zélandu, navíc pokud vezmu v potaz ten grant, který člověk dostane.
Jak tam vypadal tvůj program? Předpokládám, že se to skládalo z nějakého studia a pak jsme se tady začali bavit o tom cestování, tak jakém to bylo třeba poměru?
Poměr, komu bych se radši nevyjadřoval. Ne. Samozřejmě jsem, zvláště z začátku jsem hodně studoval, protože člověka to chytne. Je to úplně něco jiného než tady. Tam je trošku jiný systém, tam jsou hlavní přednášky, pak je tam seminář, který je trošičku jen taková doplňující forma k těm přednáškám. Všichni chodí na přednášky. Všichni jsou nadšení, všichni se hlásí, ptají se a zajímá je to studium. Já jsem tohle to tady nezažil. Možná chodím na špatnou školu, možná chodím se špatnými lidmi do té školy, ale prostě tady jsem to nezažil. Takže to člověka chytne, protože najednou vidí, že prostě o něco se tam dozví. I ten učitel přijde připravený, má spoustu pomůcek, pouští videa, pouští zvukové ukázky, třeba když jsem měl předmět televizní studia a tak dále. Takže to člověka chytlo, byl jsem hodně ve škole. Pak to samozřejmě lehce opadne, tak jak to bývá u všeho, a začal jsem se víc věnovat cestování, ale rozhodně se nedá říct, že bych nestudoval, protože já jsem tam opravdu jel s tím, že vybral jsem si už předem 3 předměty, které jsem tam chtěl studovat, protože tady v životě bych se k ním nedostal.
Co to bylo za předměty?
Bylo to teda obecně řečeno, televizní studia, to jsem si vzal v souvislosti s mou prací. Pak mě hodně zajímaly cyber societies, které se věnovaly vlastně internetovým společnostem, to, jak vlastně dneska ten náš online svět se stále víc vlastně zapracovává do těch našich životů a de facto už spíš žijeme ten online život než ten offline život. A je zajímavý, že opravdu spoustu těch offline tech characteristics offline života se nám dostává do toho online života, což je hodně překvapí. Takže to jsem hodně chtěl studovat. A třetím předmětem bylo, ten se věnoval hodně globalizaci, což je věc, která mě zajímá, protože a zvlášť možná dneska. Takže to. No ale takže to cestování tvořilo hodně velkou část potom toho mého času tam. Ono taky na druhou stranu chce to využít, protože člověk tam letí nějakých 30 hodin, takže nedostane se tam vždycky samozřejmě, nebo není to jen taková destinace na dovolenou na 14 dní, takže toho jsem se snažil využít, už jsem tam byl, procestoval jsem toho opravdu hodně.
Ty předměty, které si tam studoval, tak si nějakým způsobem zakončil a univerzita ti je potom tady po návratu uznala, nebo jak to fungovalo?
To by byl ideální případ. Bohužel moje fakulta, respektive já už jak jsem na konci svých studií, tak opravdu nepotřebuju žádné kredity, takže to spíš byla taková moje iniciativa něco navíc. Já jsem nepotřeboval nic uznávat. Faktem je, že zase moje fakulta, vyloženě moje katedra neměla o mě moc zájem, jestli někam jedu, že to je pozitivní, třeba jo, že člověk jede studovat. Já nevím, já jsem si vždycky myslel, že když člověk jede ven a chce se zdokonalit někde, že třeba to někdo nějak jako řekne, je to fajn, super, vzdělávejte se takhle. Ne, to nikoho moc nezajímalo, takže velký zájem o to nebyl, takže to uznávání kreditu teďka nebude. Ale samozřejmě funguje to tak, člověk by se to mohl zařídit, určitě by to šlo, já jsem to nepotřeboval.
A poslední otázka zélandského druhu, proč jet na 5 měsíců studovat na Nový Zéland?
A proč ne? Ne, určitě, já si myslím, že třeba já jsem byl teda v Dunedinu, tam je University of Otago, to je vlastně nejstarší univerzita na Novém Zélandu, poměrně lukrativní místo, oni jsou vlastně proslulí svým výzkumem, takže já jsem tam jakoby jel s tím, že chci zažít jiné studium, prostě úplně něco jiného, což si myslím, že opravdu úplně něco jiného je, protože člověk se přehoupne na druhou polokouli, je tam vzhůru nohama samozřejmě, což je mimochodem nejčastější otázka lidí, vždycky se člověk vrátí do České republiky, jestli se mě nemotá hlava, když jsem zpátky.
Já jsem to spíš myslela tak, Proč zrovna tady ta země? Proč vyjet vůbec za hranice? Dává smysl jako celkem jasně, ale proč zrovna Nový Zéland? Proč by si doporučil třeba lidem, kteří uvažují o tomhletom druhu programu, zrovna Zéland?
Tak já bych si ho vybral pro přírodní krásy, což byl i můj důvod. Prostě samozřejmě dá se jít do Spojených států amerických, ale prostě Nový Zéland je skvostný a to je jakoby to, co převažuje, řekněme. Studium výborné, kvalitní, ale prostě příroda, to je to nejlepší na tom.
To byla další část rozhovoru s Petrem Janečkem, který kromě toho, že studuje mediální a komunikační studia a studoval teď 5 měsíců na Novém Zélandu, tak má i zajímavé téma diplomové práce, takže si na něj počkejte. Na Radio Wave posloucháte velký rozhovor dnešního vydání, posloucháte rozhovor se studentem mediálních a komunikačních studií Karlovy univerzity Petrem Janečkem, který pro vás teď ve svém mobilním telefonu vyhledává název své diplomové práce, který vám teď řekne.
Ano, musel jsem si ho vyhledat, protože je komplikovaný. Vývoj přístupu žen jako informačních zdrojů do zpravodajství České televize. Týká se to hlavně teda pořadu Události. No, zní to velmi komplikovaně, ale ve své podstatě je to poměrně jednoduchý. Jde o to vysledovat, tedy na pořadu Události, poměr toho, jak se objevují ženy a muži v reportážích, protože většina současných výzkumů říká, že ty ženy se tam objevují v menšině, přestože jich je 51% ve společnosti.
Takže je to taková citlivá gender problematika. Budeš vyvracet nějaké mediální stereotypy ve své diplomové práci?
To bych strašně rád, bohužel se už teď si myslím, že se mě to nepodaří, ale rád bych. Já si myslím, že se trošičku ta situace vyrovnává, že dneska už i díky tomu, že samozřejmě ženy se prosazují do těch manažerských pozic a jsou trošičku více vidět, teď bych to nechtěl říct nehezky, ale prostě, že jsou trošku více vidět, tak možná jsou i více vidět na obrazovkách. Ale ono to není úplně jenom o tom, jestli jsou ženy v manažerských pozicích, ono to je spíš o tom, jak novináři fungují, koho si vybírají. Ono podle výzkumu nám vyjde, že vlastně těch novinářů jako mužů je víc v redakcích. A ti samozřejmě mají své kamarády a ti bývají samozřejmě. Ano, opravdu tak to funguje. Prostě mají svůj kolektiv lidí a ti to nejspíše jsou vždy muži. To znamená, opět si vybírají vlastně své informační zdroje mezi muži, tím pádem je jich víc na obrazovce a těch žen je tam méně. Navíc, co ještě je možná víc problematické, je, že teda ženy se objevují spíš takových submisivnějších pozicích na obrazovce, to znamená nebo mluví o školství, rodině. To nám vytváří takový stereotypní obraz, který se v mediální literatuře nazývá veřejný muž a soukromá žena. Teda, že žena je vlastně stále doma, v domácnosti, stará se nám o děti a muž je ten, který rozhoduje a je důležitý a to vlastně v těch lidech, kteří sledují tu televizi, tohle to podporuje a mají pocit, že to tak je. A já si myslím, že už to tak není.
No, to jsem se právě chtěla zeptat. Ty jsi se rozhodl, že svým tématem diplomové práce nějak jakoby pohneš s touhletou situací, nebo samozřejmě nabízí se otázka, proč jsi se rozhodl tohleto zrovna zpracovávat, ty jako muž?
Tak samozřejmě, já jsem se snažil najít něco trošku praktického, což je problém v mém oboru, protože tam se všechno musí hlavně točit kolem kvantitativní a kvalitativní analýzy, což samozřejmě ta moje diplomka teďka se kolem toho také točí. Já bych nejradši natočil nějaký dokument, ale tohle to byla taková druhá verze nebo druhá možnost. Hodně jsem to směřoval ke své práci, protože tam mám hodně zkušeností, vím, jak to funguje při točení reportáží, takže to je jedna výhoda. Navíc člověk má docela dost známých mezi reportéry, takže může se vyptávat, dělat s nimi rozhovory a tím získává ty informace. A druhá věc je, že moje přítelkyně zpracovává na Vysoké škole ekonomické také takovou určitou genderovou diplomovou práci, takže si trošičku můžeme pomáhat a vlastně nám to navzájem pomáhat.
Ano, tak to byla jedna ze zásadních rad, které jsme v univerzu ještě neslyšeli. Chcete-li si usnadnit co nejvíc přípravu své diplomové práce, spojte se se svým přítelem nebo přítelkyní a zpracovávejte téma společně. Bavili jsme se tady o tom, že je to, chtěla bych se zeptat na tu metodu, jde mi o tu praktickou část a jak jsi s tím spokojený, jestli bys třeba vybral něco jiného a za jakých okolností se ta tvoje metoda zrovna hodí.
Jo, já s tou metodickou stránkou mám dost problém.
No to nejsi sám, proto se na to ptám.
Jasně. Samozřejmě s tou metodickou stránkou té diplomové práce mám trošku problémy a já nemám rád ty kvantitativní a kvalitativní analýzy, radši říkám, jí dělá něco praktického. S tímhle mi teda hodně pomáhá doktor Trampota, který vlastně taky svým způsobem snad povede mou práci. A vlastně tam jde o to, že budeme na pořadu Události sledovat vlastně od roku 1990 až do roku 2009 ten vývoj. A měli bychom to podle všeho dělat takzvaným konstruovaným týdnem, což je jedna z těch analýz, která nám vlastně umožní zachytit takovýhle dlouhý období, protože to se nedá jinak vysledovat, samozřejmě každý pořad, každý den. A tímhle tím pádem on ten konstruovaný týden jakoby vybírá vlastně jednotlivý dny v jednotlivých měsících. Je na to složitý klíč, který já teďka rozhodně neznám, ale doufám, že pan doktor Trampota mi s tím pomůže.
Jak vypadá, prosím tě, kvantitativní a kvalitativní analýza právě v téhleté otázce, v tomto problému, jak často se objevují ženy na obrazovce v Událostech České televize?
Ta kvalitativní, nebo začnu tou kvantitativní stránkou, to je samozřejmě vždycky jednodušší, protože co můžeme spočítat, to je pak má přesnější statistické výsledky. Tak kvantitativní analýza mě ukáže ten poměr těch synchronů, tedy těch promluv mužů a žen, takže kolik jich je v těch reportážích v průběhu toho času, a kvalitativní analýza mi vlastně umožní potom sledovat, v jakém kontextu ty promluvy vlastně jsou v těch reportážích. To znamená, jestli právě ženy opravdu stále mluví jenom k domácnosti a k dětem, nebo jestli už právě se vyslovují k politice, biznisu a k čemu se zase vyslovují muži. Takže to jsou ty dvě analýzy, které mi tohle to všechno osvětlí. A když to dám dohromady, tak mě potom vyjde krásný výsledek diplomové práce, a který snad pak obhájím i někdy.
Tolik Petr Janeček, student mediálních a komunikačních studií Karlovy univerzity, který nás provedl Fakultou sociálních věd Karlovy univerzity, který nás provedl svojí cestou a pětiměsíčním studiem na Novém Zélandě a který nás taky provedl svojí diplomovou prací, která má sice název, který trochu nahání hrůzu, nicméně se zaobírá velmi aktuální otázkou, takže díky.
Já také moc krát děkuji za pozvání.
Měj se hezky.
Ahoj.
Ahoj. A já jenom připomínám, že celý rozhovor s Petrem Janečkem můžete slyšet na webu Radia Wave, a to na adrese www.wave.cz/univerzum.